parka ielas izbūve Ambaļu pagastā jau sākusies pilnā sparā. Tā rīt kopš 11. oktobra. Šobrīd tiek ņemts vecais ceļa segums un jau nākamnedēļ sāksies lielo koku izzāģe. Kopumā te tiks izzāģēti 35 koki, liepas un kļavas.
Jā, tiks izzāģēti. Paliks ozols.
Tikai vecais ozols?
Jā.
Un pārējie?
Ja visi tiks nozāģēti.
Ambeļu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Kosiņš skaidro, ka daļa koki ir satrunējuši un jau kļuvuši bīstami.
Šie visi koki jau ir bojāti ar trupi, un viņi ir jānoņem, lai nebojātu ne īpašumu, nekādam arī veselību.
Tā praktiski visa aleja, kurā ir kaut kur, tā teiksim, vecumā 100 un vairāk gadi.
Un tā vietā, lai viņu apkoptu, izzāgēt ir visvienkāršākais, tikai nevar saprast tos mērķus, ja mēs, teiksim, iedzīvotāji to negribam vispār.
Neizpratnē par to, ka būs jālikvidē visa senā koka aleja Ambeļos, ir ciema iedzīvotāji. To vido Jānis Ozoliņš un Ivars Smiglāns.
Šeit ir daļa koku, kur liepām 1,40 m augstumā, apkārtmērs pārsniedz 2,10 m. Tie it kā ir ministru kabineta noteikumiem atbilstoši aizsargāti, bet pēc arborista slēdziena viņiem it kā ir trupa iekšā un vārdu sakot, it kā aizsargājumu koku nav. Tie koki, kuriem apkārtmērs ir mazāks par 2,10, jā, it kā vispār, kā saka, viņus drīkst nogriezt projekta ietvaros, nesaskaņot ne ar ko.
Neviens mums neprasīja.
Vecās koku alejas izciršana notiks līdz ar parka ielas pārbūvi gandrīz 1,5 km garumā, kas izmaksās 225 000 eiro. Tas ir viens no ielu atjaunotnes projektiem pagastu centros, skaidro Augšdaugavas novada domes transporta tīkla inženieris Raimonds Užulis.
Gan apgaismojums viņiem būs jauns, gan ceļa segums tiks atjaunots, stāvlaukumi ir, tāpēc, nu, es domāju, tikai plusi.
Tomēr šiem plusiem nebūtu jābūt uz skaisto koku rēķina, tos izcērtot, saka iedzīvotāji, apšaubot visu koku izciršanas likamību un iespēju paust savu viedokli.
Mēs saprotam, ka tas ir ļoti labi, ciemata labi iekārtošana būs, jauns ielu segums, tiešām koki arī pie mūsu mājas stāv sudrabegli nokaltusi, kuru sen jau būtu laiks nogriezt, varbūt vēl kāds bīstams koks, nevis nogriezt visu aleju. Tikai tāpēc, ka ir iespēja.
Pagastā pārvaldes vadītājs Andris Kusiņš to noliedz un skaidro, viss ir likumīgi.
Bija sabiedriskā apspriešana, tika saņemti daudz viedokļi, bet uz pašu sabiedrisko apspriešanu neieradās neviens iedzīvotājs, kura bija vēl maijā.
Kāpēc jūs neiesaistījāties aptaujā vai nezinājāt? Vai kā
es nezināju, nezināju neko vispār.
Man vienkārši pagastā piedāvāja parakstīt. Es arī parakstīju sākumā, jo domāju, ka runājiet. Tiešām par bojātajiem kokiem, kas mūsu pagalmā ir. Tad, kad es konkretizēju, ka tas ir par parka ielu, es anulēju savu parakstu, pierakstīju, ka esmu pret.
Es neparakstīju, es nezinu vispār par tādu lietu kā parakstu vākšanu.
Tikmēr process sevi ir sācies, un tas ir saskaņots ar Jardabas pārvaldi uzsver Ambeļu pagasta pārvaldē.
Sastādīja aktu tieši par 9 kokiem, kas ir virs 2,10 diametrā. Viņi savu atzinumu arī pierakstīja, ka koki ir bojāti, ir ar trupi, ka ir vajadzīgs eksperta slēdziens. Mēs izsaucām kokzini, viņš apsekoja kokus, deva arī savu slēdzienu, un Dabas pārvaldes atzinumā ir rakstīts, ka pēc slēdziena saņemšanas doma ir jāpieņem lēmums. Doma arī pieņēma lēmumu.
Visi koki, kuri tur bijuši, nu viņi nebija tādā ļoti lielā avārijas stāvoklī, ka viņi ir jāzāģē. Nu, derētu vispār pārbaudīt to informāciju, vai tas ir atzinums slēdziens viņiem, nezinu.
Dabas pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas inspektora Inita Bružika ir pārsteigta par pašvaldības plāniem izzāģēt visu Ambeļu parka ielas aleju, ņemot vērā tās īpašo nozīmi.
Ambeļi pēc Augšdaugavas, nu bijušā Daugavpils novada teritorijas plānojuma, kurš ir spēkā līdz 23. gadam, iekļauta Daugavpils novada īpašu aino areālā un viņš saucās Višķu aino telpa. Un līdz ar to iet klāt vēl viens arguments, kāpēc šī aleja būtu sevišķi jāizvērtē viņas ciršanu.
Dabas pārvalde plāno pievērst uzmanību Ambeļu parka ielas koku alejas izciršanas iecerē, bet iedzīvotāji izskata iespējas vērsties pēc juristu palīdzības. Pēc projekta parka ielas pārbūve Ambeļos notiks 7 mēnešu laikā, bet koku izciršanu alejā paredzēts uzsākt jau nākamās nedēļas nogalē. Silvija Smagara, Latvijas radio studija Latgalē.